Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Iarna s-a întors și a paralizat Moldova.
De dimineață am găsit un copac pe acoperiș. A ieșit toată ograda și hai la curățit ograda. Am tăiat copacul, cei mici, cei mari. Am rănit omătul de la 7 dimineață până la 12.
Cât de mare este influența rusească asupra alegerilor prezidențiale din Franța?
Și Statele Unite spun că au un nou plan cum să pună mâna pe șeful WikiLeaks, Julian Assange. La început ascultați știrile Europei Libere.
Celula de criză din care fac parte toate structurile responsabile de gestionarea situației dificile provocate de ninsorile abundente s-a întrunit într-o nouă ședință prezidată de primul ministru Pavel Filip, informează agenția Mold Press. Premierul a solicitat autorităților o mobilizare maximă pentru a face față intemperiilor și pentru a lichida consecințele ninsorilor căzute. Mai multe imediat în câteva minute. Aeroportul internațional Chișinău și-a reluat activitatea după ce în prima parte a zilei unele zboruri au fost anulate, iar o bună parte au fost reprogramate pentru după amiază din cauza stratului mare de zăpadă de pe pista de decolare și aterizare, informează agenția IPN. Un fost deputat ucrainian influent, Mikola Martinenko, a fost reținut aseară târziu la Kiev. El este bănuit că ar fi delapidat peste 17 milioane de dolari în perioada în care a fost președintele Comisiei Parlamentare pentru Petrol și Energie din Radă. Mikola Martinenko a fost un apropiat al fostului premier Arseniy Yatsenyuk. Occidentul exercită presiune asupra autorităților de la Kiev să întețească și să-și eficientizeze lupta împotriva corupției la nivel înalt. Martinenko este al doilea politician influent întreținut pentru corupție în ultimele 3 luni. Oficialități militare ucrainiene au anunțat că 2 militari au fost omorâți de separatiștii din estul țării în confruntările din ultimele zile în apropiere de localitatea Avdiivka și 8 au fost răniți. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainian al Apărării, Andrei Lisienko, a spus și că 2 militanți separatiști au fost omorâți de trupele guvernamentale. Până acum, aproape 10.000 de oameni au fost omorâți în Ucraina de la anexarea Crimeei la Rusia în 2014 și de la declanșarea acțiunilor separatiștilor sprijiniți de Moscova în estul țării. Bărbatul care a împușcat aseară un polițist la Paris pe Champs-Élysées într-un atac de inspirație islamistă fusese condamnat anterior la 10 ani închisoare pentru atacuri armate asupra unor polițiști. El a fost identificat drept Karim Cherufi, de 39 de ani, cetățean francez, care locuia într-o suburbie a capitalei Franței. 3 membri ai familiei sale au fost și ei reținuți astăzi, potrivit informațiilor Ministerului francez de interne. Atacul de ieri a fost revendicat de Organizația Statul Islamic. În discursurile lor de astăzi, candidații importanți la alegerile prezidențiale din Franța de duminică au subliniat nevoia întăririi ordinii și legii, iar președintele Franței, François Hollande, a promis noi măsuri de securitate. Autorități sârbe și ruse au condamnat declarațiile recente despre o posibilă unificare a Albaniei cu Kosovo, făcute de premierul de la Tirana, Edi Rama. Belgradu și Moscova avertizează că astfel de declarații măresc riscul unui nou război în Balcani. Edi Rama a declarat într-un interviu că o uniune între Albania și Kosovo nu poate fi exclusă dacă perspectiva aderării țărilor din Balcanii de vest la Uniunea Europeană se îndepărtează. În opinia premierului de la Tirana, fără perspectiva clară a aderării la Uniunea Europeană, regiunea, cităm, ar putea înnebuni și ar deveni o zonă gri în care alți actori ar putea avea o influență mai mare decât Uniunea Europeană. Rama a spus și că Tirana ar prefera să fie într-o uniune mai mare, precum Uniunea Europeană, dar dacă acest lucru nu va fi posibil, s-ar putea să apară mici uniuni. Ministerul rus de externe a condamnat declarațiile premierului de la Tirana, drept crescând potențialul de conflict în regiune, și Statele Unite și Uniunea Europeană pentru ce Moscova consideră a fi, cităm, timiditatea lor față de proiectul Albaniei Mari.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Autoritățile au menținut pe parcursul întregii zile avertismentul de a ieși din casă și cel de călătorie, în special pentru cetățenii din zona de centru și de sud a țării. În Chișinău, transportul public a început să circule abia în după-amiaza zilei și doar pe unele trasee. De asta, oamenii au fost îndemnați să rămână acasă pe parcursul zilei și să țină cont de avertismentele lucrătorilor din cadrul serviciului situații excepționale. Un reportaj semnat de Tamara Grejdean.
De dimineață am găsit un copac pe acoperiș. A ieșit toată ograda și hai la curățit ograda. Am tăiat copacul, cei mici, cei mari. Am rănit omătul de la 7 dimineața până la 12.
Pe Maria Ștefan, pensionară din capitală, am întâlnit-o în după amiaza zilei, în fața unui magazin alimentar. Ea îmi spune cu mândrie că situația excepțională a mobilizat ca niciodată locatarii din curte. Mai multă lume a făcut clacă, l-a adunat crengile doborâte și de zăpezire. Femeia regretă că nu și-a făcut provizii. Magazinul din apropiere l-a găsit închis, la fel ca și oficiul poștal.
Am fost la poștă să plătesc servicii comunale. Închis pe sat locul. Ieși la pâine, la ceva cel mai necesar, dar așa să îmbli pe undeva, nu.
La fel ca Maria Ștefan, spre magazin s-au văzut siliți să-și facă drum mulți dintre locuitorii Chișinăului, așa că la orele amiezii orașul nu mai părea amorțit. Au apărut pe străzi lucrătorii de la Direcția Spații Verzi, polițiști și voluntari care s-au oferit să dea o mână de ajutor autorităților. Pe strada Constantin Tănase, un grup de tineri eliberau trotuarul de crengile căzute peste noapte. Intru în vorbă cu Sergiu Cotorobai.
Suntem locatari aici în cămini. N-am putut ieși nici, nu vedeți, niciun transport nu merge, n-am ajuns noi astăzi la muncă.
Dar n-a stat în casă, că autoritățile totuși au zis să nu iasă oamenii.
Eu au zis, dar să aștepți de la autorități, prin luni nu fac treaba ei. N-ați dovedească, pur și simplu. Tot drumul era blocat și am hotărât să facem o leacuțică de curățenie, să putem ieși. Vedeți, au fost defișate, au fost tăiate, numai grămădite aici și noi curățăm.
Încă din primele ore ale dimineții, mai mulți chișinăuieni au lansat pe rețelele de socializare apeluri mobilizatoare către locuitorii capitalei să dea o mână de ajutor acolo unde autoritățile n-au reușit să intervină cu promptitudinea așteptată de cetățeni. De exemplu, pentru a curăți și elibera de copacii căzuți curtea spitalului de urgență. Unul din interlocutorii mei, Ion Burcă, spune că îi se pare firesc ca localnicii să intervină pentru a se depăși cât mai curând posibil blocajul în care s-au pomenit cartiere întregi.
Am rămas pe casă, cozonac, pască, chiar dacă nu-i pâine sau nu lucrează, că am fost la 3 magazine și sunt închise, dar trebuie să întrebăm în situație. Spunem singuri mâna pe lopată să mai curățăm, să mai scoatem crengile, să mai facem curățenie, să ne așteptăm tot timpul cineva să vie să ne facă. În casă la noi suntem gospodari, așa că nu trebuie să ne gândim că cineva e vinovat.
Chiar dacă ninsoarea a paralizat circulația din oraș, mulți locuitori ai capitalei nu și-au amânat vizita la medicul de familie. La policlinica de pe strada Petru Rareș, cadrele medicale nu au dus lipsă de vizitatori. Stau de vorbă cu două tinere venite acasă din Israel.
Am fost la stomatologie de realitate.
Fetița.
Și ați găsit medicii?
Da. Sunt, dar medicii ne-au spus că au ajuns cu dificultate la serviciu, au trebuit să se întoarcă acasă, să schimbe.
Greu.
Într-adevăr, am făcut un înconjur mare prin centru, nu se curăță. Firile astea care stau pe jos sunt persoane voluntare și care avertizează.
În teritoriu, în localitățile din zona centrală și de sud, unde la fel a nins puternic, angajații de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă spun că au intervenit cu întârziere din cauza drumurilor înzăpezite. La Cimișlie și Taraclia, în prima parte a zilei, ambulanțele au putut circula doar pe străzile principale. O situație similară a fost la Criuleni și Strășeni. Cu toate acestea, spun medicii, nu s-au înregistrat cazuri urgente în care echipele medicale să nu poată interveni. Din comunicatele oficiale aflăm câte fracturi și nașteri s-au produs pe parcursul acestei lungi zile de mijloc de aprilie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Valentina Ursu a stat de vorbă despre cum s-au mobilizat autoritățile în aceste vremuri grele cu viceministrul de interne, Dorin Purice.
A fost descoperită o persoană decedată, însă deocamdată nu cunoaștem cauzele decesului. Mai este vorba de o persoană de la sudul țării care a dispărut fără veste și este acum căutată de către serviciile speciale. În rest, au fost mai multe accidente rutiere, au fost inversări de mijloace de transport, inclusiv autobuz cu minori, 18 minori, dar spre fericirea noastră nu avem victime, chiar nu avem persoane traumatizate.
Cum este asigurată fluiditatea în cazurile speciale când din cauza intemperiilor apar probleme de trafic rutier?
Către orele 15, ziua de azi, erau circa 33 de sectoare ale traseelor naționale blocate de intemperie pe care se lucra. Avem și localități către orele 15. Erau circa 700 de localități care erau debranșate sau nu aveau curent electric. Situația se schimbă de la minut la minut, nu pot să zic că de la oră la oră, și atunci reușim să conectăm la curent electric. Unele localități, altele se conectează. Niciodată nu pot spune cu siguranță cum este situația la moment. Au fost înregistrate astăzi, până la moment, circa 12 accidente rutiere, dar fără consecințe grave pentru participanți.
Ați spus și dumneavoastră, această situație este în dinamică, schimbându-se nu de la o oră la alta, dar poate chiar și mai repede. Aveți suficient efectiv ca să interveniți și în continuare s-ar putea inundații să urmeze după aceste ninsori?
Au fost atras suficient efectiv din toate serviciile și agențiile responsabile. Nu cred că avem o problemă de efectiv. Sigur că avem grijă ca și efectivul să nu fie supus riscurilor de electrocutare sau de trivire printre copacii care se domboară. Este, într-adevăr, este riscul iminent acum de inundații. Vedeți cât de repede și vertiginos se topește zăpada. Într-adevăr, au fost luate și se iau măsuri de deblocare. Chiar să luăm și lacul Ghidighici, nivelul apei este în creștere, din simplu motiv că râul Bâc are niște dopuri formate din mase vegetale și arbori, crengi. Avem de curățat, împreună cu situațiile excepționale, inclusiv și aceste râuri, râulețe, care pot să cauzeze inundații.
Și ultima precizare pe care vă solicit, referitor la activitatea polițiștilor de la frontieră, ce se întâmplă la hotarele Republicii Moldova? Totul e sub control?
La hotarele Republicii Moldova este sub control, totul. Sigur că astăzi, pe parcursul zilei, am avut mai multe puncte de trecere blocate. Erau blocate drumurile, de fapt, care duc la aceste puncte de trecere. Periodic se deblocau. În general, la moment, traficul rutier se vreia. Și începând cu orele 16.00 și a reluat activitatea Aeroportul Internațional Chișinău.
A fost viceministrul de interne Dorin Purice.
După ce recent a promis să intre anul acesta în clubul restrâns al țărilor NATO, care cheltuiesc cel puțin 2% din PIB cu apărarea, România a făcut și un anunț concret, promițând să cumpere rachete balistice Patriot de la o companie americană pentru a-și proteja spațiul aerian. O relatare de la București, de la Sabina Fati.
Este vorba despre un sistem de apărare avansat de tip Sol-Air, care poate fi folosit împotriva unui atac aerian sau cu rachete balistice și de croazieră. Anul trecut, sistemul de apărare antiaeriană Patriot a ajuns pentru prima dată în țară pentru exercițiile militare comune România-Statele Unite, care au avut loc pe malul Mării Negre la capul Midia. Generalul Nicolae Ciucă, șeful statului major, a vorbit despre rachetele Patriot într-o conferință de presă care a avut loc la Smârdan, județul Galați, după ceremonia de bun venit pentru primul detașament american sosit în România ca parte din inițiativa Statelor Unite de reasigurare europeană. Generalul român nu a dat detalii despre programul de înzestrare al armatei, dar a trasat anumite linii directoare și a estimat prețul pe care Bucureștiul ar putea plăti anul acesta pentru înzestrarea cu Patriot, 4 miliarde de euro. După acest anunț, liderul PSD Liviu Dragnea a răspuns nervos la una dintre televiziunile sale de casă că nu i-a plăcut declarația generalului Nicolae Ciucă privind achiziționarea rachetelor Patriot și că s-ar fi așteptat din partea șefului statului major la mai multă rigoare în contextul în care procedurile parlamentare în acest sens nu au fost finalizate. Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, liberalul Ovidiu Raiețchi, a precizat că în comisiile de specialitate ale legislativului au fost aprobate cele 8 programe de modernizare a armatei române, potrivit memorandumului guvernului, și că rachetele Patriot ar fi esențiale pentru asigurarea securității României. Raiețchi a mai explicat că anunțul făcut de generalul Ciucă la un exercițiu comun România-Statele Unite are un sens tactic pentru oricine vrea să înțeleagă realitățile militare de astăzi. Deputatul PNL susține că este un atac lipsit de logică la adresa unei figuri cheie a armatei române. Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Inferioară a Parlamentului l-a acuzat de altfel pe Liviu Dragnea că vorbește despre teme pe care nu le înțelege doar pentru a da senzația că el poate controla inclusiv armata română. Pe de altă parte, există voci în mediul politic și al armatei care susțin că nervozitatea lui Liviu Dragnea ar avea legătură cu dorința liderului PSD de a se implica personal în negocierile cu marii furnizori americani de armament, socotind că în acest fel ar putea să se bucure și de susținerea unor oficiali de la Washington. Primul ministru Sorin Grindeanu s-a conformat nemulțumirii șefului său pe linie de partid și a declarat la rândul său că este nemulțumit de anunțul generalului care a vorbit despre achiziționarea rachetelor Patriot, subliniind totuși că este vorba doar despre o critică a modului de comunicare. Nu e încă destul de clar dacă există o luptă între guvern și liderul PSD sau dacă este vorba numai despre corecții punctuale pe care le face Liviu Dragnea, care și ieri a avut poziții complet diferite față de executiv după ce s-a întâlnit cu prim vicepreședintele Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În vreme ce România înregistrează succese, cel puțin parțiale, în lupta împotriva corupției, reforma justiției și maturizarea societății civile, colega ei din Balcan, Bulgaria, pare să bată pasul pe loc. Dar, în unele privințe, chiar să dea înapoi, de pildă în ceea ce privește libertatea presei. În perioada 2006-2016, țara a retrogradat de pe locul 35 pe 113 în clasamentul organizației Reporteri fără frontiere, de la Sofia Petiu-Petkov.
Pentru a doua oară, în mai puțin de o lună, emisiunea show-ului Slavia a fost oprită de conducere canalului de televiziune BTV. De această dată, la bază deciziei anunțate cu numai un sfert de oră înainte de începerea emisiunii, a stat refuzul realizătorului Slavi Trifonov de a renunța la interviul cu ziaristul de investigații Vasil Ivanov, care a demisionat cu o zi în urmă de la canalul concurent Nova TV, invocând cenzură și presiunile apărute după anchetarea unor cazuri de corupție. Show-ul lui Slavi a inițiat referendumul pentru introducerea votului uninominal, căruia în noiembrie 2016 îi mai trebuiau 11.500 de voturi pentru a modifica, fără aprobarea Parlamentului, sistemul de votare. Trifonov a amenințat că va aduce zeci de mii de oameni în fața Parlamentului dacă voința celor peste 2,5 milioane de alegători va fi ignorată. Acum, cel mai bun realizator a sărit în apărarea lui Vasil Ivanov, unul din cei mai buni ziariști bulgari de investigații, decorat cu premii naționale și internaționale. În urma reportajelor sale au fost condamnați peste 20 de funcționari și 4 primari corupți. În 2006, la ușa locuinței, în care se aflau soția și mama lui Ivanov, persoane necunoscute au detonat o bombă artizanală cu putere de 1 kg de trotil. În cadrul unei conferințe de presă, el a anunțat că în această primăvară au fost oprite 10 reportaje despre cazuri concrete de fraudă cu fonduri europene bugetare. Corupția este cea mai mare la primării, unde 98% din licitații sunt aranjate, a spus Ivanov, adăugând, până la 100 de euro a ajuns costul unui vot în ultimele alegeri de primar. Investiția însă poate fi recuperată în decurs de numai câteva luni. El a mai spus că presă scrisă și media electronică bulgară depind într-o măsură tot mai mare de alocarea unor fonduri naționale și europene pentru realizare de campanii publicitare. Dependența ziariștilor a crescut în ultimii 10 ani, în care țara a retrogradat de pe locul 35 pe 113-lea în clasamentul organizației Reporteri fără frontiere, cu mult în urmă României și Republicii Moldova. Realizatorul Slavi Trifonov a declarat la rândul său că evenimentele din ultimele zile demonstrează că două din cele mai populare canale de televiziune sunt controlate practic de un singur centru, exponent al corupției politice. Este simbolică coincidență între constituția noului parlament și ultimele două atacuri la libertate de exprimare, constatat și Peter Volgin, autor de emisiuni politice la postul național de radio Orizont. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Statele Unite spun că pregătesc documentația pentru acuzații care se ducă la arestarea lui Julian Assange, fondatorul rețelei WikiLeaks, refugiat de mai mulți ani la ambasada Ecuadorului din Londra. În ce constă planul american? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Investigația Ministerului American al Justiției în legătură cu activitățile lui Julian Assange și WikiLeaks datează din 2010, când au fost publicate mii de documente sustrase de analistul militar Chelsea Manning. Procurorii nu au putut formula o cerere de inculpare la vremea respectivă pentru că exista premiza dreptului la liberă exprimare, dar se pare că acum au găsit o portiță. În timpul președinției Obama, juriști au susținut că nu-l pot acuza în tribunal pe Assange pentru că nu doar WikiLeaks a publicat materialele sustrase de Manning. New York Times, de exemplu, a făcut-o. Perspectiva anchetatorilor s-a modificat însă când aceștia au descoperit ceea ce consideră dovezi că WikiLeaks a jucat un rol activ, ajutându-l pe Edward Snowden, un fost analist pentru Agenția Americană de Securitate, să dea la iveală un număr mare de documente secrete. Or, asta, susțin ei, nu ține de dreptul la liberă exprimare și nu implică doar publicare. Assange continuă să se afle în ambasada Ecuadorului, la Londra, unde s-a refugiat de teamă că autoritățile suedeze îi vor solicita extrădarea pentru a răspunde alegațiilor de viol formulate împotriva sa în acea țară. Oficialități americane iau în considerare posibilitatea ca o schimbare de guvern în Ecuador să antreneze expulzarea lui Assange din ambasadă, caz în care acesta poate fi arestat. Într-o recentă locuțiune, directorul CIA, Mike Pompeo, a spus că WikiLeaks i-ar fi cerut lui Chelsea Manning să intercepteze informații secrete specifice despre Statele Unite. Pompeo a adăugat că a venit vremea să spună lucrurilor pe nume, că WikiLeaks este un serviciu secret ostil care nu este statal, dar e sprijinit de actori statali cum este Rusia. Avocații lui Assange susțin că WikiLeaks nu e diferit de New York Times sau Washington Post, care și ele publică informații secrete obținute de la surse. Deputatul republican Peter King a declarat că Assange a provocat pierderi majore pentru securitatea națională americană și acțiunile sale au pus în pericol viețile unor americani. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Alegerile prezidențiale din Franța își vor ține primul tur duminică, în umbra unui nou atac armat violent soldat joi seară cu moartea unui polițist, dar și sub semnul speculațiilor despre implicarea Rusiei în campanie. Ileana Giurchescu.
Pentru moment nu este clar în ce măsură Rusia a încercat să influențeze campania din Franța, dar independent de hackerii și trolii ruși, un lucru este evident, cel puțin un candidat, dacă nu chiar doi candidați pro-moscoviți, ar putea intra în turul de balotaj din 7 mai, remarcă Alan Crosby, corespondentul Europei Libere.
We're on the brink of potentially having two European countries where Russia...
Senatorul republican Richard Burr, președintele Comisiei pentru Serviciile de Informații, crede că după modelul din Muntenegru și Olanda, Rusia este pe punctul de a încerca să influențeze decisiv echilibrul de putere în Franța și ulterior în Germania. Potrivit ultimului sondaj de opinie Sevipo, comandat de cotidianul Le Monde miercuri, candidatul de centru, Emmanuel Macron, conduce cu 23% din intențiile de vot, urmat de Marine Le Pen, lidera partidului naționalist Frontul Național, cu 22%. Urmează fostul premier și candidatul taberei conservatoare, François Fillon, cu 19,5% și candidatul stângii sprijinit de comuniști, Jean-Luc Mélenchon, cu 19%. Cu excepția lui Macron, toți ceilalți susțin o apropiere de Rusia, invocând de multe ori lupta cu terorismul internațional. La prima vedere, Marine Le Pen este favorita Kremlinului, unde a și fost primită de președintele Vladimir Putin pe 24 martie. Moscova a finanțat parțial campania electorală a candidatei de extrema dreapta, care promovează o politică anti-imigrație și izolaționistă, exact pozițiile care ar submina Uniunea Europeană și NATO și care convin Rusiei.
Donc bien sûr, j'envisagerai assez rapidement de lever
ces. După întrevederea cu Putin, Marine Le Pen declara că în cazul unei victorii va sprijini ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimea în 2014. Fostul premier François Fillon pledează și el pentru o mai bună cooperare cu Rusia, pentru a combate terorismul internațional. Pentru Fillon, extinderea NATO spre est până în vecinătatea granițelor rusești este o provocare. Mai mult, el nu crede că Occidentul trebuie să insiste asupra retrocedării peninsulei Crimea, un exercițiu inutil în opinia sa, deși anexarea este ilegală. La începutul campaniei electorale, Fillon era favoritul incontestabil, poziție pe care a pierdut-o însă rapid după o serie de dezvăluiri, unele legate de presupuse angajări fictive ale membrilor de familie pe poziții de consilier, altele de faptul că ar fi fost plătit cu 50.000 de euro pentru a aranja o întrevedere în 2015 între un miliardar libanez, un director general dintr-o companie petrolieră franceză și Vladimir Putin. Campania lui Fillon a recunoscut că acesta a încasat banii, dar a subliniat că nu a fost nimic ilegal. Jean-Luc Mélenchon, un fost socialist care a alunecat în extrema stângă, a dus o campanie anti-NATO și anti-europeană. Tot atâtea teme favorizate de Moscova Plus a sprijinit intervențiile militare rusești în Siria și Ucraina.
La candidat de l'extrême droite, le candidat de la droite des affaires, le candidat de la gauche communiste.
Emmanuel Macron, independentul de centru, este singurul candidat din fruntea preferințelor care s-a pronunțat direct și deschis împotriva Rusiei lui Vladimir Putin. Un lider ce nu împărtășește valorile noastre și nici nu a dat dovadă de multă responsabilitate în marile conflicte internaționale, declara Macron luni la un meeting electoral. Moscova respinge, desigur, orice amestec în campania electorală franceză, cum a făcut și anul trecut în cazul campaniei prezidențiale americane, și a calificat drept absurde acuzațiile că ar fi pus la cale o serie de atacuri cibernetice în februarie împotriva campaniei lui Emmanuel Macron.
A fost Ileana Giurchescu. Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra unor noi critici la adresa principalului partid de guvernământ social-democrat. Relatează de la București Tania Radu.
Partidul Social-Democrat, aflat la guvernare în România, s-a încurcat în propriile capcane. A promis mare acusarea, nu are de unde să acopere promisiunile care înseamnă bani și trântește măsuri scoase din mânecă. Este opinia Andrei Pora, care semnează o analiză în revista 22. Ea spune că PSD trebuie să facă față în prezent unei degringolade fără precedent, unor războaie purtate simultan pe mai multe fronturi, toate cu imens potențial exploziv și pe care singur și le-a provocat. După boacăna cu ordonanța 13, care îi dezincrimina și chiar scotea din închisori pe corupți, actuala putere s-a trezit, cum se știe, cu sute de mii de oameni în stradă. Ca să le anestezieze nemulțumirile, s-a fabricat neliniștitoarea lege a salarizării unice, pe care toți economiștii, inclusiv de la PSD, o contestă, în plus și mediul privat. Ministrului Muncii, Olguța Vasilescu, i-ar lipsi cel puțin flerul, a aruncat peste români ciudățenia numită impozit pe venitul global pe gospodărie. Ar însemna că totul se fiscalizează, după cum a spus ministrul Olguța Vasilescu. Andreea Pora crede că un asemenea anunț naște instantaneu opoziție și furie într-un stat care de ani de zile gestionează mizerabil până și puținul pe care îl colectează. Un stat văzut ca hoțul șef, căruia tu, cetățean, n-ai niciun motiv să-i dai ceva în plus până când nu te convingi că banii tăi nu mai umflă buzunarele celor de la putere. A fost un citat. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, își spune părerea în calitate de simplu contribuabil, după cum precizează, într-un interviu solicitat de site-ul republica.ro. Rezultă că scopul acestei noi formule de impozitare e să corecteze ce nu reușește statul, și anume să colecteze toate impozitele datorate de agenții economici. Ei sunt de două feluri, de stat și privați. În sistemul de stat, impozitul e reținut la sursă și vărsat automat la buget. Reținut la sursă este și în sistemul privat, doar că aici angajatorii, mai ales cei mari, nu virează la timp bugetului. De ce nu se năspresc prevederile legii împotriva acestor persoane juridice contribuabili incorecți și se preferă o soluție atât de complicată ca aceea a impozitării globale pe gospodărie? E greu de crezut că de azi pe mâine românii se vor obișnui să pună deoparte banii datorați ca impozit. Nu-i mai oprește angajatorul. Și mai ales că statul va fi în stare să organizeze în așa de scurt timp un corp de 35.000 de consilieri fiscali și chiar ghișeele la care românii ar urma să stea la coadă o dată sau de două ori pe an. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Lia Ciutac de la Timpul.
Jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un material despre cel mai tânăr cimitir din Moldova, care este cel mai mare din Europa și se află în orașul Chișinău. Monumentele de 10.000 de euro, cavouri cu acoperișuri poleite cu aur, camere de supraveghere, străzi sau sectoare ca într-un oraș. Toate aceste lucruri caracterizează pe deplin cimitirul Sfântul Lazar din capitală, cunoscut de mult și drept Doina. S-a aflat și de ce locuitorii orașului Sângera au protestat împotriva creării centrului de gestionare a deșeurilor periculoase în localitate. Scopul centrului este de a îmbunătăți managementul deșeurilor periculoase în Republica Moldova și de a reduce impactul asupra mediului. Unde urmează să fie construit acest centru de gestionare a deșeurilor, aflați din material. Cititorii vor descoperi un reportaj despre poveștile nespuse despre mica Olandă din Bardar. Un producător local de flori și bulbi crește peste 80 de soiuri de lalele pe un hectar. Un reportaj detaliat despre pasiunea mirositoare și mai multe fotografii găsiți în paginile ziarului. Un alt subiect pe care vă invităm să îl citiți este despre cum localitate Brătuleni din Isporeni, a reușit să scape de cazanul primitiv de la grădiniță și școală. Datorită noilor tehnologii ecologice, autoritățile fac economii de circa 100.000 de lei anual. În paginile ziarului găsiți și o analiză estimată de experți după ninsorile abundente care au acoperit centrul și sudul țării în ultimele două zile. Experții au enumerat care sunt culturile care vor avea cel mai mult de suferit și cât de mult va fi afectată economia.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară plăcută și un sfârșit de săptămână cât mai liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.